Dende o Concello de Lugo estamos preparando e programando o dispositivo especial de limpeza na volta ás aulas. Limpamos 15 centros no Concello de Lugo de infantil e de primaria nos que vamos a ter unha persoa adicada a tarefas de limpeza, de desinfección durante o horario lectivo. En todos os centros, 3 horas pola mañá, haberá unha persoa para cada centro, excepto no Illa Verde e Fingoi 2, no que pola súa contiguidade será unha persoa que se encargue dos dous centros e que o fará durante 4 horas en vez de durante 3. Lamentamos que por parte da Xunta de Galicia non houvese unha maior vontade de coordinación e de cooperación na planificación destos protocolos, pois seguramente houvese redundado nunha mellor xestión dos servizos. Non obstante, por parte do Concello de Lugo, temos toda a vontade de colaborar e de contribuir nunha volta á clase máis segura e máis preventiva sanitariamente para os nosos pequenos e pequenas. Por eso, optamos por este sistema de presencialidade durante a xornada lectiva que nos significa un custe de 150.000 euros.